Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni ascultători ai acestui program, doresc să vă reamintesc că obiectivul realizatorilor lui este acela de a pune Cuvântul lui Dumnezeu în mintea și inima dumneavoastră. Această încercare nu este nici de cum o acțiune prin care se încearcă manipularea cuiva sau atragerea lui într-o grupare denominațională sau alta. Nu. Dorința noastră este ca prin intermediul Scripturii, ce reprezintă obiectul nostru de studiu, să ne întâlnim cu Creatorul nostru, cu dorința Lui în ce privește viața noastră și să înțelegem oferta pe care El ne-o face. Eu mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe noi, cei care realizăm acest program, și pe dumneavoastră, beneficiarii Lui, cu acea înțelepciune care vine prin Duhul Sfânt, ca tot ceea ce facem să conducă la atingerea acestui obiectiv. În spiritul celor afirmate, astăzi vom executa o nouă schimbare de macaz și după ce am văzut frumusețea închinării prin intermediul psalmilor, ne vom îndrepta acum atenția către o nouă carte din Noul Testament. Mai precis, este vorba despre epistola apostolului Pavel către credincioșii din Efes, adică o scrisoare pe care Pavel o adresează acestor credincioși din Efes și împrejurim. Dar să parcurgem mai întâi câteva date generale introductive. Se spune că patru bărbați au părăsit Roma în anul 62 după Hristos, îndreptându-se spre provincia romană a Asiei, care era localizată în ceea ce pe atunci se numea Asia Mică, sau Turcia de astăzi. Acești patru bărbați luaseră cu ei patru din cele mai frumoase compoziții despre credința creștină. Dacă ar mai exista astăzi aceste documente în original, ar avea o valoare inestimabilă. Roma nu a înțeles la vremea aceea semnificația scrierilor unui prizonier oarecare. Dacă le-ar fi știut valoarea, acești patru bărbați ar fi fost reținuți și documentele le-ar fi fost confiscate. Fiecare dintre acești patru bărbați primise o scrisoare din partea apostolului Pavel către o anumită comunitate. Aceste patru scrisori se găsesc în Cuvântul lui Dumnezeu, în Scriptură, și sunt numite epistolele din închisoare ale apostolului Pavel. Au fost reunite sub acest titlu pentru că au fost scrise în timp ce Pavel era închis în Roma. El aștepta să fie audiat de Nero, care era cezar în vremea aceea. În calitate de cetățean roman, Pavel ceruse să fie audiat de împărat și aștepta să fie primit de acesta. Cine sunt cei patru bărbați și de unde erau ei? Haideți să vedem. Mai întâi, Epafrodit era din Filipi și lui a fost încredințată epistola către filipeni. Pentru informații suplimentare, vă rog să citiți în epistola către Filipeni, în capitolul 4, mai ales versetul 18. Apoi, în epistola către Efeseni, cea pe care noi o vom studia, în capitolul 6, în versetul 21, aflăm despre Tihic, care era locuitor în Efes și el a fost cel care a dus epistola către Efeseni. Apoi, Epafra era din Colose și avea epistola către Coloseni. Citiți, vă rog, în această epistolă către Coloseni, capitolul 4, versetul 12. Și apoi îl avem pe Onisim, care era un sclav fugar din Colose. El avea epistola către Filimon, care era stăpânul lui. Citiți, vă rog, în această epistolă, versetul 10, pentru a vedea despre ce este vorba. Aceste epistole prezintă o imagine completă a lui Hristos, a bisericii, a vieții creștine și a relației dintre acestea. Prin toate aceste aspecte, viața creștină este prezentată la nivelul cel mai înalt. Epistola către Efeseni, dragi ascultători, prezintă biserica, trupul lui Hristos. Aceasta este biserica invizibilă al cărei cap este Hristos Domnul. Despre epistola către Coloseni putem spune că îl prezintă pe Hristos drept cap al trupului care este biserica. Aici accentul este pus pe Domnul Hristos, nu pe biserică. În Efeseni, accentul este pus pe trup, spre deosebire de Coloseni, unde accentul este pus pe capul, care este Hristos. Epistola către Filipeni prezintă viața și trăirea creștină cu Hristos ca putere și sursa acestei puteri. Acolo avem celebra afirmație apostolului Pavel, pototul în Hristos care mă întărește. Epistola către Filimon prezintă viața creștină în acțiune, în mijlocul unei societăți păgâne. Pavel îi scria lui Filimon, un creștin, stăpânul sclavului Onisim: dacă mă socotești dar ca prieten al tău, primește-l ca pe mine însumi. Și dacă ți-a dus vreo vătămare sau ți este dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea. În epistola către Efeseni, biserica este înfățișată ca fiind capodopera lui Dumnezeu, o taină care nu fusese revelată în Vechiul Testament. Cel puțin aceasta este ceea ce observăm în capitolul 2, versetul 10 al epistolei. Este cu mult mai minunată decât orice templu construit de mâna omului și este alcătuită din pietre vii și locuită de Duhul Sfânt. Biserica este trupul lui Hristos pe pământ și ar trebui să aibă o viață așa cum a fost cea trăită de El aici, printre oameni, și să lupte împotriva uneltirilor diavolului. Dragii mei, va veni o zi în care biserica va părăsi acest pământ și va fi înfățișată ca mireasă înaintea lui Hristos. Comentatorul Arthur Pearson a numit epistola către Efeseni epistola lui Pavel din al treilea cer. Altcineva i-a dat numele de Alpii Noului Testament. Dar cu toate aceste nume frumoase, ea rămâne epistola bisericii. Mulți cercetători ai Bibliei consideră că epistola către Efeseni este vârful cel mai înalt al adevărului biblic, apogeul revelației Bibliei. Poate că acest lucru este adevărat. Unii chiar au spus că acest text este atât de profund încât numai câțiva oameni, cu alte cuvinte, cei aleși, îl pot înțelege. Am observat că toți cei care spun acest lucru de obicei se includ pe ei înșiși în acest cerc de inițiați. Ca să fiu sincer, dragi ascultători, eu nu pot pretinde că sunt capabil să sondez toate profunzimile acestei epistole și nici să zbor până la înălțimile spectaculoase la care ajunge acest text. Această epistolă este amețitoare și elevată. Este dificil să respire aerul rarefiat al acestei epistole. Veți vedea cât de adevărat este acest lucru pe măsură ce vom studia din ea. Ce pot să vă promit însă este că ne vom da silința să facem un studiu cât mai bun și mai folositor, cu ajutorul Duhului Sfânt, bineînțeles, cel care este călăuza noastră în pătrunderea acestui text. În Efes era cea mai importantă din cele 7 biserici, fiind și un oraș foarte mare, un oraș cosmopolit. Duhul Sfânt nu i-a permis lui Pavel să intre în provincia Asia în cea de-a doua călătorie misionară. Fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia, au trecut prin ținutul Frigiei și Galatiei, spune Apostolul Luca în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 16, versetul 6. Deci, Duhul Sfânt a pus un obstacol în calea lui Pavel și a spus: nu poți să te duci acolo acum. Nu ni se spune motivul acestei interdicții, dar știm că Dumnezeu alege întotdeauna momentul cel mai potrivit. Domnul avea să-l trimită pe Pavel în Efes mai târziu. Atunci drumul său a continuat spre vest, prin Macedonia, până la Filipii, la Berea, apoi la Atena, Corint și pe drumul de întoarcere abia s-a oprit și în Efes. Acolo a considerat că a găsit un prilej extraordinar de răspândire a Evangheliei. Au ajuns în Efes și Pavel a lăsat acolo pe însoțitorii lui. A intrat în sinagogă și a stat de vorbă cu iudeii, consemnează același Luca în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 18 de această dată. Pavel a fost atât de impresionat de ocaziile ce i s-a oferit în Efes pentru a propovădui Evanghelia, încât a promis că se va întoarce, ceea ce a și făcut în cea de-a treia călătorie. El a descoperit că un alt misionar, pe nume Apollo, fusese în Efes în timpul scurs între a doua și a treia călătorie misionară a apostolului. Apollo predicase numai botezul lui Ioan, nu și Evanghelia Harului Domnului Iisus Hristos. La vremea aceea, Apollo nu-l cunoștea pe Domnul Iisus Hristos. Ulterior, însă, el a fost instruit de cuplul Priscila și Aquila și a devenit un mare predicator al Evangheliei. Pavel a inițiat în Efes o lucrare cu implicații majore în această zonă. Vreme de 2 ani, el a predicat în școala lui Tiran. Evanghelia a pătruns astfel în fiecare centru al provinciei romane Asiei. În perioada aceasta au fost întemeiate, prin lucrarea lui Pavel, bisericile la care se face referire în capitolele 2 și 3 din Apocalipsa. Și vă recomand să citiți aceste capitole. În mod special, pasajul care se referă la această biserică din Efes. Citind mai multe materiale despre începuturile creștinismului, am convingerea, dragi ascultători, că pe locurile Turciei de astăzi a avut loc cea mai mare lucrare de răspândire a Evangheliei din istorie. În vremea aceea, acolo trăiau milioane de oameni. Acolo era centrul Imperiului Roman. Cultura greacă, vedeți, nu rămăsese în interiorul hotarelor Greciei. Această cultură era proeminentă de-a lungul coastei vestice a Turciei, unde Efesul era cel mai important oraș. Acesta era un centru cultural și religios. Bucurându-se și de o climă plăcută, Efesul era vizitat cu plăcere de foarte multă lume. Împărații romani veneau în această zonă în vacanțele lor. Aici, Evanghelia s-a bucurat de o poartă foarte largă de intrare. Efesul a fost orașul principal din Asia Mică și probabil chiar din întreaga secțiune răsăriteană a Imperiului Roman. Numai Roma îl întrecea în frumusețe și importanță. Cetatea Efes a fost întemeiată în jurul anului 2000 înainte de Hristos de către hitiți. A fost o cetate orientală, asiatică, până în anul 1000 înainte de Hristos, când au venit grecii. Acesta era locul în care puteai găsi o combinație perfectă de Orient și Occident. Aici cele două culturi se întâlneau și se contopeau. Afirmația lui Kipling, conform căreia răsăritul și apusul nici când nu se vor întâlni, nu este valabilă în cazul Efesului. De-a lungul a 25 de secole, Efesul a fost unul din cele mai importante orașe ale lumii. Un drum impunător, la de 11 metri, având pe margini coloane, trecea prin oraș până la portul, care servea atât ca centru de export, un centru important, aflat la capătul drumului de caravane din Asia, cât și ca punct natural de debarcare în timpul călătoriilor de la Roma. În prezent, marea este la o depărtare de 10 km, datorită depunerilor aluvionare care au continuat în cursul secolelor. Templul zeiței Diana din Efes a fost una din cele 7 minuni ale lumii antice. Era cel mai mare templu construit vreodată de greci, cu o bază de 125 pe 78 de metri, de 4 ori mai mare decât Partenonul, dar foarte asemănător cu acesta. O pădure de coloane de marmură, 127 la număr, susținea un acoperiș înălțat la 18 metri de la sol. Altarul era împodobit cu sculpturi magnifice. Cetățenii Efesului contribuiseră cu podoabe și obiecte de artă la înfrumusețarea templului. Printre lucrările de artă ale templului se număra și o pictură care îl înfățișa pe Alexandru cel Mare. Înăuntrul templului se afla o statuie a zeiței Diana. Este vorba de frumoasa Diana din mitologia greacă. Această zeiță era una orientală. De origine anatoliană, zeița a fertilității. Tot felul de imoralități se întâmplau la umbra închinării față de această zeiță în templu. Buni comercianți, grecii din Efes dezvoltaseră un comerț înfloritor în jurul templului cu miniaturi de argint care reprezentau templul. Mai mulți scriitori antici fac referire la aceste modele. Puțini erau vizitatorii orașului care se plece fără să ia cu ei o astfel de amintire. Această afacere aducea câștiguri foarte importante meșteșugarilor care făceau modelele templului. Acesta este orașul în care a ajuns apostolul Pavel, dragii mei. Aceasta este structura lui, o parte a istoriei lui. La început, Pavel a mers în sinagogă, unde a căutat să se întâlnească, potrivit obiceiurilor sale, cu evrei din acea zonă. Acolo a vorbit timp de 3 luni cu mare îndrăzneală. După aceea a continuat să învețe pe oameni în școala lui Tiran. Activitatea aceasta a durat 2 ani de zile, astfel încât toți cei ce locuiau în Asia, iudei și greci, au auzit cuvântul lui Dumnezeu, spune Luca în capitolul 19 din Cartea Faptele Apostolilor. Probabil că a fost cea mai mare lucrare misionară a apostolului Pavel. Aici a fost ascultat de foarte mulți oameni în timp ce predica Evanghelia și tot aici a petrecut cel mai mult timp. Locuitorii Efesului au ascultat multe predici ale apostolului Pavel, poate mai multe decât orice alt oraș vizitat de el. Acesta este și motivul pentru care Pavel le putea scrie adevărurile profunde conținute în această epistolă. Corintenilor Pavel le scria: voi mai rămâne totuși în Efes până la cinzecime, căci mi s-a deschis aici o ușă mare și largă și sunt mulți potrivnici. Din cauza că predicile lui Pavel îi amenințau cu ruina pe argintarii locali, la un moment dat s-a stârnit o mare împotrivire față de Pavel, și chiar a avut loc o revoltă în oraș. Pavel predica Evanghelia Dumnezeului cel viu și propovăduia viața veșnică prin Iisus Hristos. Dumnezeu l-a ocrotit în chip miraculos, fapt care l-a încurajat și mai mult pe apostolul Pavel să continue lucrarea. Citiți, vă rog, în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 19, începând cu versetul 23 și până la 41. O să vedeți de ce evenimente a avut Pavel parte în Efes. Dar Pavel s-a și atașat foarte mult de biserica din Efes. Ultima sa întâlnire cu bătrânii bisericii a fost una de o tandrețe ieșită din comun, pentru că atunci Pavel își lua rămas bun de la ei. Episod pe care puteți să-l citiți tot în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 20, începând cu versetul 17. V-am spus, deci, că au fost foarte mulți cei care l-au primit pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal în Efes. Eu cred că aici Evanghelia a avut cele mai bune rezultate din toate locurile în care a fost predicată de-a lungul timpului. Sunt convins că biserica din Efes atinsese un înalt nivel spiritual. Pentru mine este uimitor faptul că în această cetate păgână existau oameni care puteau înțelege conținutul acestei epistole. Și după cum îl știm pe Pavel sensibil la nevoile celor cărora li se adresa, cu siguranță, dacă n-ar fi putut să o înțeleagă acești credincioși din Efes, Pavel n-ar fi scris o asemenea epistole. Probabil ar fi scris la un nivel accesibil lor. Mai mult, în cartea Apocalipsa descoperim că Efes este prima din cele 7 biserici din Asia menționate acolo ca reprezentând întreaga istoria bisericii. Biserica din Efes, dragii mei, ajunsese la un foarte înalt nivel spiritual. Cred că nu ne putem imagina astăzi ce nivel spiritual înalt produsese Duhul lui Dumnezeu în acești credincioși din Efes. Ei îl iubeau pe Domnul Iisus, se străduiau să fie cât mai aproape de El. Acum, din experiența mea de pastor, pot să spun că noi suntem destul de departe astăzi de persoana lui Hristos. Noi, dragii mei, trebuie să recunoaștem, suntem atât de preocupați de programe, de activități în biserică, de biroul nostru, încât ne îndepărtăm tot mai mult de persoana Domnului Hristos. Întrebarea esențială însă rămâne aceeași. Cât de mult îl iubim pe Domnul? Pavel scria efesenilor că Iisus Hristos a iubit biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Îi răspundem noi Domnul Iisus cu aceeași dragoste? Putem spune și noi, îl iubesc pentru că El m-a iubit întâi? Această epistolă către efeseni ar trebui să ne aducă mai aproape de Domnul Hristos. Acum, criticii Bibliei susțin că sunt două cărți în Scriptură care pot fi înțelese cu foarte mare dificultate. Epistola către efeseni și Apocalipsa. Teologii liberali spun că Apocalipsa este doar un amestec de simboluri pe care nimeni nu le poate descifra. Tot ei spun că epistola către efeseni depășește puterea noastră de înțelegere. Poate că sunteți surprinși de acest lucru, dar cele două cărți ale Bibliei care pot fi aranjate matematic și logic sunt tocmai aceste două cărți, Epistola către Efeseni și Apocalipsa. Parcă nicio altă carte nu este mai logică decât aceasta. Pe mine m-au obosit afirmațiile pe care le-am auzit de-a lungul anilor de la oameni care cred că Biblia este o carte închisă. Acești oameni nici nu se mai obosesc să încerce să înțeleagă și nici măcar nu cer sprijinul Duhului Sfânt, cel care deschide toate aceste lucruri pentru noi. Dacă cineva crede cu adevărat că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, va încerca să afle ce spune această carte. Cred că ar trebui să ne ocupăm mai puțin de tot felul de metode, de strategii de comunicare cu noua generație, tot felul de tehnici de organizare a bisericii, și ar trebui să învățăm ce spune Biblia. Să învățăm și să aplicăm. Acum câțiva ani am făcut câte o schiță pentru fiecare carte a Bibliei și atunci am descoperit că această carte, Epistola către Efeseni, are o anumită logică, ceea ce oferă o anumită ușurință a scrierii ideilor principale. Nu am de gând să pretind că înțeleg absolut tot ce se spune aici, dar pot spune că este ușor să găsim ideile principale ale acestei cărți. Pavel organizează epistola într-un mod foarte logic. Haideți să vedem, deci, ce se întâmplă în această carte. Din cele 6 capitole, primele 3 se referă la chemarea cerească a bisericii, și constituie fragmentul doctrinar al epistolei. Următoarele trei capitole se referă la conduita bisericii pe pământ și constituie partea practică a epistolei. Biserica are un cap și capul bisericii este Hristos. Hristos este în cer. Noi suntem identificați cu El. Dar biserica stă cu picioarele pe pământ. Pavel nu ne lasă să ne gândim că noi suntem sus, în locurile cerești, ci ne aduce aminte că trăim aici, pe pământ. La începutul capitolului 4, astfel, el spune: vă sfătuiesc să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Cu alte cuvinte, dragul meu creștin, este foarte frumos să stai acolo, sus, în ceruri, printre sfinți, să te lauzi cu poziția ta în Hristos, dar ea coboară din acel scaun înalt și începe să umbli aici, pe pământ, așa cum se cuvine, într-un chip vrednic, adică într-o manieră care să facă cinste chemării ce ți-a fost făcută de Dumnezeu. Să nu uităm că în vremea lui Pavel credincioșii trăiau într-o societate păgână în Imperiul Roman. Așadar, prima jumătate este una doctrinară, iar cea de-a doua jumătate este practică, ceea ce face ca împărțirea cărții să fie cât se poate de logică. Avem nevoie, dragii mei, de ambele aspecte. Nu trebuie să trăim numai în sfera primelor trei capitole. Oricât de minunate ar fi acestea, mesajul trebuie să atingă sfera lumii în mijlocul căreia trăim pe acest pământ. Dar și secțiunea doctrinară poate fi structurată la fel de ușor. Astfel, în capitolul 1, vedem biserica prezentată ca un trup. În capitolul 2, biserica este prezentată ca un templu. În capitolul 3, biserica este prezentată ca o taină. În secțiunea practică, în capitolul 4, biserica este prezentată ca un echivalent al omului nou. Biserica trebuie să arate ceva nou în lume, să trăiască și să umble în lume ca un om nou. În capitolul 5, biserica este deja mireasă. Să nu credeți că biserica este mireasă acum. Ea va fi mireasă cândva, dar nu este încă. În cea de-a doua epistolă către Corinteni, în capitolul 11, versetul 2, Pavel scrie: v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. De fapt, el spune: vă logodesc cu Hristos astăzi și va veni și ziua în care întreaga biserică va fi mireasa lui. În capitolul 6, biserica este prezentată ca un soldat. Există un dușman, dragi ascultători, împotriva căruia trebuie să luptăm. În această lume se duce o luptă neîntreruptă, căreia credinciosul trebuie să-i facă față. Guarna a sunat. Astăzi este nevoie mai mult ca oricând ca noi să luptăm de partea lui Dumnezeu. Fie ca Duhul Sfânt să ne mobilizeze pe noi toți pentru această luptă a neprihănirii. Dragii mei, încheie aici această parte introductivă, sperând că ne vom îndrăgosti cu toții de această epistolă și la finalul studiului ei vom avea o înțelegere adecvată asupra ceea ce este biserica, asupra poziției pe care noi trebuie să o avem față de ea și în interiorul ei, în calitate de mădulare al acestui trup viu. Aceasta trebuie să fie dorința noastră și fie ca nimic să nu stea în calea împlinirii ei. De altfel, dacă suntem conștienți că este vorba aici nu doar de un simplu program radiofonic, ci de o întâlnire cu Creatorul nostru și o vom trata ca atare, atunci există toate premisele ca Dumnezeu să binecuvânteze efortul nostru comun. Fiți binecuvântați, dragi ascultători!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic.